Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Najprije o boravku premijera Srbije Aleksandra Vučića na Kosovu, izvještava Maja Fičović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić jednodnevnu posjetu severu Kosova završio je predizbornim skupom u sportskoj hali u Zubinom Potoku. Obišao je hidroelektranu Gazivode, za koju je u više navrata tokom dijaloga sa Prištinom delegacija Beograda stavila do znanja da neće odustati od hidrosistema Gazivode, koje učestvuje i do 40% u bilansu električne energije severnog dela zbog njegovog značaja za elektroprivredu severa. Vučić je u zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici, koji od danas ima status kliničko-bolničkog, otvorio onkološko odjeljenje i pustio u rad multislajsni skener, najavivši novo ulaganje u infrastrukturne projekte. Ne mogu da vam obećam kule i gradove i med i mleko, to mogu da rade neozbiljni i neodgovorni ljudi, ali sam siguran da će polako i stabilno da se popravlja vaš životni standard, rekao je Vučić.
Naša situacija nije ni malo laka, ni malo jednostavna, ali da onoliko koliko budemo snažni u Evropi i svetu, onoliko koliko budemo ekonomski snažni, utoliko ćemo moći jasnije, čvršće, istrajnije i snažnije da štitimo interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Vi treba da znate, mi se vas nikada nećemo odreći, mi se vama ponosimo, a ne stidimo vas se. Vi ste na braniku otadžbine, vi ste ti sa kojima ćemo uvek da budemo.
Direktor zdravstvenog centra Milan Ivanović rekao je da vlada Srbije ulaže velika sredstva i omogućava nova zapošljavanja, te da je izdvojila sredstvo u iznosu od 640.000 evra u dva vitalna programa, a to su onkološko odeljenje i skener. Vučić je otvorio novu zgradu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a dekan fakulteta Rade Grbić istakao je da novi objekat pokazuje da se ostvaruju dva cilja, unapređenje nivoa nastave i naučno-istraživački rad. Pre Severne Mitrovice on je obišao i manastir Banjska, kao i radove na izgradnji banjsko-turističkog kompleksa Rajska banja, koji sa 7 miliona evra finansira vlada Srbije preko Kancelarije za Kosovo i flotaciju Trepču Leposaviću, rekavši da je Trepča kičma opstanka srpskog naroda na severu Kosova. Posjetu premijera Srbije Aleksandra Vučića obezbeđuju jake snage kosovske policije. A evo i kako građani Severne Mitrovice komentarišu posjetu premijera Srbije.
Dolazi da bi prikupio političke poene.
Od premijera očekujem da nam bude bolje, lepši život na Kosovu, da za budućnost moje dece.
Da nas podrži ovdje na Kosovu, u svemu.
Pa klasična politička kampanja, izabrao je pravo vrijeme, očigledno kad treba da dođe, ništa se neće promijeniti.
Biće bolje, vada. Nadamo se, sad će izbori i vidjet ćemo.
Pa red je bio da dođe na Kosovu.
Drago nam je što dolazi premijer u svakom slučaju.
Da nam bolje donese, neće da nam donese bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se zašto je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid izazvala tenzije u odnosima između Beograda i Sarajeva. Sugovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehic Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome da li je ova presuda usmjerena protiv Republike Srpske i srpskog naroda, kao što se tvrdi u Beogradu, ko manipulira tom presudom. Zašto haške presude ne doprinose pomirenju? Zašto se oni koji govore o zločinima vlastitog naroda proglašavaju izdajnicima? O Vučićevoj formuli pomirenja, koja podrazumijeva izjednačavanje zločina, kao i o tome da li je 20 godina poslije završetka rata pomirenje između Srba i Bošnjaka dalje nego ikada. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid u Srebrenici uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehic Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative regionalnog pokreta, koji radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, sudeći po reakcijama U Beogradu je presuda Karadžiću pre svega doživljena kao ugrožavanje Republike Srpske. Premijer Vučić je i pre nego što je ona saopštena izjavio da Srbija neće dozvoliti da presuda Radovanu Karadžiću bude novi napad na Republiku Srpsku. Zašto je u Srbiji ta presuda protumačena kao napad na Republiku Srpsku?
Pa tu ima više razloga. Jedan od razloga je trenutno kampanja koja se vodi pred izbore u Srbiji, tako da se na taj način naša vlast pokušava prikazati kao zaštitnik srpskog naroda ne samo u Srbiji nego i van Srbije, što je nanelo štetu odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prošle godine smo imali nekoliko dobrih poteza prisustva premijera obeležavanju 20. godišnjice srebreničke tragedije preko zajedničke sednice vlade i donacije Srebrenici, da bismo sada otišli nekoliko koraka unazad. Prosto imam utisak da je ta stvar nepotrebno dramatizovana, jer ovdje je reč o jednom čovjeku, njegove konkretne odgovornosti, presudi tom čovjeku i ni u jednom slučaju ne može se dovesti u pitanje njegova presuda u odnosu na opstanak Republike Srpske. Pre svega, ako ćemo od elementarne činjenice da krenemo, Republika Srpska se nalazi u Daytonskom sporazumu, prema tome samim tim njen opstanak je zagarantovan.
Gospodine Šehiću, da li je u reakcijama u Bosni i Hercegovini bilo tumačenja da bi se ova presuda mogla da upotrebi protiv Republike Srpske?
Pa bilo i takvih razmišljanja, ali to su isključivo politička razmišljanja, ljudi koji neće da prihvate realnost i traže uvijek neki povod da bi se raspravljalo i o opstojnosti Republike Srpske. Ja moram također reći da ova presuda niti je protiv Republike Srpske, niti je protiv srpskog naroda, kako se to vrlo često danas želi da kaže. To je presuda protiv osobe koja je obnašala najznačajnije političke funkcije u Republici Srpskoj i svi se mi pozivamo na individualizaciju krivične odgovornosti, što u ovom konkretnom slučaju učinjeno. Ovdje se zanemaruje činjenica da se ovdje radi o presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji utvrđuje krivičnu odgovornost, a ne političku odgovornost. Njegov politički status je uticao da mu bude izrečena ovakva kazna, da se utvrde činjenice, međutim ni u kojem slučaju se ne može govoriti o presudi koja je protiv, u prvom redu mora reći, srpskog naroda, kao i protiv Republike Srpske. Zanemaruje se činjenica da postoji odluka drugog suda, Međunarodnog suda pravde, koji je u tužbi Bosne i Hercegovine protiv tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije, utvrdio postojanje genocida u Bosni i Hercegovini, utvrdio činjenicu da Srbija nije odgovorna za genocid, ali je odgovorna zašto genocid nije spriječila, s tim što je naveo da je za genocid u Bosni i Hercegovini kriva politička vlast, vojna vlast i policijska vlast Republike Srpske. I to su činjenice. Znači, i tu se ne govori o odgovornosti srpskog naroda. To su zamjene teze, jer ovdje svi političari, naročito u Bosni i Hercegovini, kad imaju neke probleme, onda ističu svoje narode, da li Bošnjake, Srbe i Hrvate, pa čak imate činjenicu da ih pokušavaju na jedan perfidan način optužiti da su oni ratovali između sebe, i ako se sjetite Vašingtonskog sporazuma, zaustavljen je rat, kaže, između Bošnjaka i Hrvata, što je apsolutno netačno. Zaustavljen je rat između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Kad im treba, onda je odgovoran narod. Ovdje se na jedan licemjeran način pokušava narodu govoriti nešto da bi narod bio odagnan od svojih razmišljanja o trenutnoj njegovoj životnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ovo se koristi, ja mislim, i u Srbiji i svagdje u ovom našem regionu bivše Jugoslavije, da se bavite nekim drugim stvarima, a ne onim koji život znači.
Gospodine Popov, evo gospodin Šehić kaže da je jasno iz presude Karadžića i iz presude Međunarodnog suda pravde o Srebrenici da se svugde pominje individualna odgovornost, odgovornost vlasti, da se nigde ne pominje narod. Međutim, u Srbiji je u reakcijama na ovu presudu bilo dosta izjava, pa i sa najvišeg mesta, da presuda Karadžiću za genocid znači da neko želi da optuži ceo srpski narod kao genocidan. Otkud sada takve reakcije i takva tumačenja?
To je inače manipulacija javnim mnjenjem. Niko nije želeo niti može optužiti ceo narod. Svaki zločinac ima ime i prezime, ima delo koje je učinio i shodno tom delu treba i da odgovara. Dakle, nije reč o tome da se optužuje ceo narod, nego neko manipuliše sa tom činjenicom. Ovde je vladala jedna atmosfera koja uopšte nije dobra, neka atmosfera iščekivanja, dramatizacije svega toga. Umesto da je Srbija se ponašala onako kako je trebala, reč je o konkretnom čovjeku koji je obnašao konkretnu dužnost u to vreme i imao konkretnu odgovornost, prema tome za to delo i odgovara. Nije bila potrebna vanredna sednica vlade, niti poseta premijera patrijarhu, priča o zaštiti srpskog naroda, se neće dozvoliti da se okrivi ceo srpski narod za to delo, jer na kraju krajeva taj koji pokuša to da učini, on je sam sebe kompromitovao. Naravno da ako se daju sednice na takve izjave, odmah se automatski sa druge strane je izaziva onaj za koga se i očekuje da će takve izjave dati, daje mu se alibi da da takve izjave. I onda počinje jedan ping-pong koji je krajnje ružan, jer nije reč ovde o fudbalskoj utakmici, ovde je reč o ljudskim žrtvama, ovde je reč o ljudima koji su žrtve jedne politike čije je uličenje bio čovjek koji je u Hagu osuđen.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, ima li u Bosni i Hercegovini onih koji javno za genocid u Srebrenici optužuju srpski narod?
Ja to nisam mogao čuti, s tim što moram biti jako oprezan. Postoje i takvi, međutim, ono što sam ja mogao čuti preko medija, govori se o individualizaciji kazne i govori se o političkim posljedicama ove presude. Vi imate različita razmišljanja u Bosni i Hercegovini, jer ne treba zaboraviti da mi u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama regiona, obuhvaćene ratom na prostor bivše Jugoslavije, nismo apsolutno spremni, pa čak niti želimo da se suočimo s činjenicama o onome što se dešavalo tokom rata. To je posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu, jer vi ćete i dalje čuti, na jednoj strani se govori o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u drugom dijelu se govori o građanskom ratu. Činjenice ukazuju na nešto sasvim drugo. Međutim, ovdje o činjenicama neće da se razgovara, pa i ovih svi komentari koje imamo vezano za presudu Radovanu Karadžiću ne govore o činjenicama, nego govore o politički motivisanoj odluci suda. U Bosni i Hercegovini je nesporna činjenica da je nad ovom državom izvršena dvostruka agresija, kako iz Beograda, tako i Zagreba, i zato postoje materijalni dokazi, što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna, kao što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna da je ovdje bio i građanski rat, da su ovdje, nažalost, tri vojske ratovali između sebe, svaka sa svakom i svaka protiv drugih, i to je nešto što je nesporno. Međutim, ovdje se o ratu pokušava govoriti iz prizme etničke pripadnosti sa daleko više emocija, što ja mogu da prihvatim kod žrtava ovog rata, jer oni su i emotivno pogođeni, ali oni koji upravljaju ovom državom ili bi trebali da upravljaju ovom državom, oni moraju apsolutno kreirati svoje političke stavove, naročito političke istupe na osnovu činjenica. Ovdje činjenice nisu poželjne iz jednog prostog razloga, jer ako analiziramo čitavo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da ovdje nema nevinih. Ali isto tako nisu svi isto odgovorni, i to su pokazale posljedice rata i presude koje donosi kako Haški sud, tako i nacionalni sudovi.
Gospodine Popov, karakteristično je saopštenje vlade Srbije, koje se opet na neki način bavi narodima. U svom saopštenju povodom presude Karadžića, vlada Srbije istakla, citiram, da je srpski narod jedino umeo da prepozna tuđe žrtve i da im se dostojanstveno pokloni, a niko u regionu nije mogao to da učini kad su u pitanju srpske žrtve. Poruka je, dakle, mi smo bolji od drugih.
Sve je to jedna ružna manipulacija. Prvo, bila je nepotrebna vanredna sednica vlade povodom presude Karadžiću. Nepotrebno je bilo i to saopštenje sa sednice vlade koje je pročitao ministar pravde. Tu je u prvom delu se pokušalo da se kaže da se individualizuje krivica i da ne pada na narode, generalno je tako rečeno, ali je onda ide ono što ste vi pročitali i deo koji se odnosi na to da se neće dozvoliti da bude ugrožen srpski narod u Republici Srpskoj i tako dalje, tako da je to nešto što nije po meni bilo prvo potrebno, a drugo nije tačno. Ima niz ljudi, pojedinaca i javnih ličnosti u drugim nacijama ili državama ove četiri nesretne zemlje koje su bile umešane u ratni sukob, koje su itekako imale moralne hrabrosti da kažu ono što je trebalo da se kaže, da izraze pijetet prema svim žrtvama, da izrazu žaljenje što se to sve desilo, baš da zato da ne bi krivica padala na cele nacije i na narode. Tako da apsolutno ne stoji da je jedino srpski narod bio taj koji je bio u stanju. Naprotiv, kod nas je u dobroj meri bilo negiranja. Miloševićeva teorija je bila da mi nismo uopšte bili u ratu. Srbija nije bila u ratu, a to što su naše jedinice učestvovale u opsadi Vukovara i što su paravojne formacije koje su ovdje formirane delovale na teritoriji koja je bila obuhvaćena ratom i što smo imali vikend ratnike koji su išli tamo pa se vraćali sa televizorom, frižiderima i koječim, to nije naša krivica, nego je nečija druga.
Gospodine Šehiću, izgleda da haške presude ne doprinose pomirenju, jer se posle svake odnosi na prostoru bivše Jugoslavije pogoršavaju. Više se pogoršavaju odnosi među narodima nego među državama. Zašto je to tako?
Pa, pogrešna je postavka bila od početka da će Međunarodni sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije doprinijeti pomirenju. Sud ne treba da se bavi time, niti može bilo koja presuda Haškog tribunala, pa i drugih sudova, tracirati put ka pomirenju. Njihov zadatak je da utvrde sudsku istinu, da utvrde činjenice koje će kasnije kroz druge društvene nauke biti analizirane da bi koliko toliko imali što objektivniji prikaz naše prošlosti. To je jedna pogrešna teza i vrlo često se to govorilo, a znamo da su uvijek nakon donošenja bilo kakvih odluka Haškog tribunala, da li one bile osuđujuće ili oslobađajuće, izazivale tenziju koju su vrlo često zloupotrebljavali političari.
Gospodine Popov, po vama, zašto se odnosi među narodima pogoršavaju posle svake presude Haškog tribunala?
To je zato što mi imamo ceo taj bagaž iz 90. godina. Evo, prestanak rata je prošlo više od 2 decenije. Međutim, mi elementarne stvari o 90. godinama nismo raščistili, niti smo postigli neku saglasnost oko toga. Naprotiv, mi idemo u suprotnom pravcu. Taj period od 20 godina normalizacije odnosa koji je mogao da bude iskorišten za produktivne svrhe da bi što više ostavili 90. iza nas, ne zato da bi zaboravili to, nego zato da nas ne bi opterećivali na putu ka nekoj budućnosti. To nije urađeno, nije bilo političke volje ni kod jednega, ni ture. Nema pobednika u ratovima 90-ih. Mi smo svi izgubili, pobedili su jedino i pokojni Milošević i pokojni Tuđman i Izetbegović, svi su oni pobedili jer njihova zaostavština je ostala. Mi danas, evo, osjećamo 90. kao da su juče bile. Dejtonski sporazum je zakucao zapravo etničko čišćenje koje se desilo u Bosni i Hercegovini i oni su pobedili, mi smo trajni gubitnici zbog svega toga.
Kad je reč o pomirenju Srba i Bošnjaka, situacija je danas gora nego, recimo, pre 10 godina. Sećam se da je 2004. godine Komisija Vlade Republike Srpske utvrdila da su u Srebrenici počinjeni zločini velikog obima grubim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, a tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić je rekao da je 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Dragana Čavića zbog toga neki danas u Republici Srpskoj nazivaju izdajnikom, a Milorad Dodik je uoči presude Radovanu Karadžiću jedan studentskim dom na Palama nazvao Karadžićevim imenom. Gospodine Šehiću, što vreme odmiče, mi smo sve dalje od priznavanja činjenica.
Ne samo da smo daleko od priznavanja činjenica, mi smo daleko od normalnog života i razlog je to da mnogi građani Bosne i Hercegovine napuštaju ovu državu, jer niko ne želi da živi u njihovoj prošlosti. Problem je ove države, a ne samo ove države, što su čestiti ljudi koji smogu hrabrosti ljudske i građanske da kažu određene činjenice proglašavani izdajnicima. I danas, ja vam tvrdim, najčasnije je biti izdajnik, jer nisi izdao nešto ljudsko, nisi izdao ljudsko u sebi. Spreman si da se suočiš sa stvarima koje teško padaju. Ovdje su patrioti oni koji vole Bosnu i Hercegovinu posljednje njene marke. Ali i te isti patrioti, nazovimo ih, ne poštuju ustav, ne poštuju zakone ove države, rade šta god žele i pod plaštom velikih zaštitnika Bosne i Hercegovine oni je u stvari urušavaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, Narodna skupština Srbije je 2010. godine usvojila deklaraciju u kojoj najoštrije osuđuje zločin u Srebrenici na, kako se kaže u toj deklaraciji, način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. A taj sud je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid. Znači, posredno je priznat genocid. Danas, međutim, Vučić neće ni da čuje za reč genocid. Znači, opet imamo regresiju.
Ovdje je problem što neke stvari, ne samo u Srbiji ili Bosni i Hercegovini i regionu, nego generalno u Europi, otišle su unazad. Umjesto da smo otišli bar 2-3 koraka naprijed. Mi sami nismo spremni da se suočimo sa onim što se desilo, nego naprotiv, mi čak sada kopamo po malo daljoj prošlosti, 40. godinama, da bi dali alibi za nešto što se desilo 90. godina. Tako da mi umjesto da idemo nekoliko koraka naprijed, mi idemo više koraka unazad. I ovdje sve se zasniva, ili mnogo toga se zasniva na emocijama, a ne na činjenicama i na onome što bi bilo najbolje za nas same, da jednostavno se suočimo sa onim što je bilo. Ne radi nas, meni i Vehidu ili ne znam našoj generaciji, vreme prolazi polako, ali dolaze nove generacije, nemoj njima da ostavimo ovaj teret prošlosti, jer će to biti seme nekih novih budućih sukoba ako sa njim ne raščistimo, bar za vreme našeg života ili naše generacije je na kraju krajeva dovela do ovog stanja koje se sada dešava.
Gospodine Šehiću?
Svi će govoriti da se treba klanjati žrtvama ratnih zločina, da su zločinci ti koji treba da budu sankcionisani, ali ja nikad u Bosni i Hercegovini nisam doživio, bit će mi to možda jedan dan, ne mogu reći sreće, ali nekog buđenja nade, kada vidim tri vjerska poglavara koji dođu u Srebrenicu, koji dođu na kazane, koji odu u Grabovicu, Vozuću, Prijedor i tako dalje, i poklone se žrtvama kao Božjim bićima. Biću također čovjek koji će probuditi neku nadu u bolje sutra, kada vidim tri vodeća političara koji će također obići stratišta građana ove države koji pripadaju različitim narodima. Ne, oni to ne žele. A svi govore da moramo graditi pijetet prema svim žrtvama, graditi dostojanstven odnos prema svim žrtvama. Političari to apsolutno ne žele. Jer ako svi tvrde da majka svaka isto pati, onda nemoj u majici gledat Bošnjakinju, Srpkinju ili Hrvaticu. I moram reći, premda sam ateista i etnički neopredjeljen, da je meni jedan čovjek, ne s ovih područja, probudio nadu da možemo biti ljudi. To je Papa Franjo, koji je posjetio Bosnu i Hercegovini. Njegove riječi koje je uputio građanima Bosne i Hercegovine i šire su kod mene probudili nadu. Želio bi da naši političari prihvate makar 10% od onog što je on poručio nama kako bi trebali da živimo. Međutim, čim su mu vidjeli leđa, oni nastavljaju svoju politiku na način kao što su je i do sad vodili.
Gospodine Popov, Aleksandar Vučić vrlo često govori o pomirenju, kaže da se zalaže za pomirenje, ali njegova formula pomirenja je sljedeća. Svi su činili zločine i zato zaboravimo prošlost i okrenimo se budućnosti. Izgleda da ga u tome podržavaju i neki iz međunarodne zajednice. Može li se na toj osnovi postići pomirenje?
Ako idemo tezom da svi su krivi, onda niko nije kriv zapravo. Ovde političari gledaju ono što je njima probitačno i šta može dobro da odjekne javnosti ovde, jer upravo idemo u susret izborima. Tako da tu često imamo i šizofrenu situaciju. Imali smo mi to i pre Vučića, setimo se samo ministra u vreme Tadića i Jeremića. Ministar inostranih poslova koji bi trebao da nas miri sa ljudima iz okruženja, da ne govorimo da gradi što bolje imidž Srbije, ona se zapravo svađa sa drugima. Tako da je ovo samo jedan od nastavaka te šizofrene situacije koja se kod nas inače veoma često dešava i koristi se za dnevno političke svrhe.
Gospodine Šehiću, evo da i vas upitam, može li se pomirenje postići na Vučićevoj formuli da se zločini izjednače, da se zaboravi prošlost i da se okrenemo budućnosti?
Pa pazite, to je apsurdno iz jednog prostog razloga. Svi ovde na ovim prostorima govore o individualizaciji krivične odgovornosti. Samim tom činjenicom ne mogu se izjednačiti ili isti broj osumnjičenih osuditi. Masovno zločina opredeljuje koliko će koga biti, ali ne treba zaboraviti da je zločin zločin i da ga ne treba na takav način prebravati. S druge strane, ako je istorija učiteljica znanja, mi imamo jednu istorijsku šansu, istorijski imperativ da pokušamo se boriti protiv tri poluistine koje su dominantne u Bosni i Hercegovini, a poluistina vrlo često je gora nego laž, i graditi nešto što će nas suočiti isključivo sa činjenicama. Mi ne smijemo ništa trpati pod tepih. Mi ne smijemo dozvoliti da se od bilo kojeg zločina na teritoriji Bosne i Hercegovine i šire prave mitovi.
Znači, nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice.
Apsolutno. Ljudski je priznati. Kod nas u Bosni i Hercegovini ima jedna narodna poslovica. Bolja je istina koja škodi trenutno nego laž koja godi. Mi ne smijemo živjeti u lažima. Mi moramo živjeti u istini i u činjenicama, i to će nam omogućiti da stvorimo pretpostavke za neki bolji i dostojanstveni život na ovim prostorima.
Gospodine Popov, mislite li vi da nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice onome što se desilo u ratovima 90. godina?
Postoje činjenice o tome šta se dešavalo 90. godina. Ako postoji imalo političke i ljudske volje, to se može utvrditi, i to je jedini način zapravo da tu prošlost ne zaboravimo, ali da je kao balast ostavimo iza nas, baš zato da bi mogli da gradimo neku novu budućnost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Šekiću, da li je danas pomirenje Bošnjaka i Srba dalje nego ikad?
Ja se izvinjavam, ne želim da govorim o pomirenju Bošnjaka i Hrvata, Srba i Hrvata i tako dalje. Naravno, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, među građanima BH različite nacionalnosti, nema tog stepena nepoverenja i tog stepena nerazumijevanja jednih drugih ako ih uporedimo sa našim političarima. Ovde ljudi žele da zajedno žive, ljudi žele da grade zajednički život, ljudi ne žele suživot. Oni žele da grade kroz zajednički život zajedničke vrijednosti, jer su upućeni jedni na drugi.
Gospodine Popov?
Dokle god mi imamo neodgovorne, nazovimo, političke elite kao što ih imamo, mi ćemo biti zakucani u tom začaranom krugu 90-ih, tako da ćemo imati povremena varničenja, samo zavisi kada će koje suđenje biti ili koja godišnjica, i mi ćemo se stalno vrtiti u začaranom krugu. Dok ova matrica ostane na snazi, mi ćemo biti zarobljenici prošlosti, a nećemo otvarati vrata budućnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju u tribunalu u Hagu za žrtve u Bosni i Hercegovini poražavajuća.
Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
Bivši logoraši iz Srednjebosanskog kantona koji su zbog ratnog zatočeništva tužili Republiku Srpsku, razočarani što su bili primorani povući svoje tužbe.
A tamo navedeno da se oni odustaju od toga. Zašto? Zbog čega? Ako se me tuži, onda izdati. Jednom, sad sam izdao drugi.
Kadira Nurkić tri puta je bila najbolja sportašica Bosne i Hercegovine u streljaštvu. Žrtva rata danas promiče mir i suživot kroz sport.
A ta ogorčenost uvijek bi poručila da ne mržnja, ne nasilje, ne ubijanje te nevine djeci. Svako voli život, pa i ovo proljeće kako je lijepo procvjetalo.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju u tribunalu u Hagu za žrtve u Bosni i Hercegovini je poražavajuća. Zatečeni formulacijama pretresnog vijeća kažu da se nisu nadali takvim kvalifikacijama. S druge strane, pravnici navode kako presuda, bez obzira na to koliko bilo teško, mora biti prihvaćena, ali i da najveću odgovornost za njen konačni ishod ima Haško tužilaštvo koje je zakazalo. Pripremila Dženana Halimović.
Žrtve zločina počinjenih 1992. godine kažu kako su zatečeni i razočarani oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju, bez obzira na to što haške sudije nisu mogle naći poveznicu između njega i zločina, žrtve i tekako mogu, kaže Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš.
On je Ilijaš sa svojim dobrovoljcima 1992. počinio pokolj u selu Ješevo, gdje su Češeljev dobrovoljci na čelu sa Vasilijem Vidovićem, koji danas za njim voda po Beogradu nikad nije osuđen. Izveli su ljude iz kuća, 22 ljudi u Ješevo. I mislim da je samo to bilo dovoljno da ga osudi. 1992. su bili poznati Češeljev dobrovoljci koji su nosili bijele trake na rukama i koji su ubijali. Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
Prema optužnici protiv Šešelja, snage poznate kao Šešeljevci su 1992. godine ubile 88 civila iz mostačkih naselja te ih bacili u deponiju u Borku, a 18 civila iz mjesta Zalik ubili su u gradskoj mrtvačnici Sutina. S obzirom na praksu tribunala kada je riječ o optuženima iz Srbije, presuda za ove zločine je bila očekivana, kaže Adnin Husić, predsjednik Udruženja stradalih na Uborku i Sutini.
Haško tužilaštvo je ovdje napravilo jedan veliki propust, samo zato što je, kada je u pitanju zločina Uborku i Sutli, teretilo Vojislava Šešelja. Međutim, haško tužilaštvo je propustilo da za događanje u Mostaru 92. i konkretno zločina Uborku i Sutini optuži generala Momčila Perišića. Znači, optužnicom prema samo Šešelju amnestiralo je direktno generala Momčila Perišića, a samim tim i Srbiju. Ja sam bio ubjeđen da bi presuda mogla ići u ovome pravcu, ali da će ovakav fijasko doživjeti haško tužilaštvo, da ga oslobode po svim tačkama optužnice, da mu ne dokažu udruženi zločinački poduhvat, to nisam očekivao.
Advokat Josip Muselimović kaže kako je u pogledu presude sve jasno, te dodaje kako glavnu odgovornost za to što je Šešelj slobodan snosi haško tužilaštvo.
Na koncu, konačnu odluku donijet će drugostupanjsko vijeće, ali ako je i 50% ovih primjedbi koje je sudac ukazao u odnosu na rad tužiteljstva i na dokaze koji su pruženi u toku postupka, ja sam uvjeren da ni u drugostupanjskom postupku neće biti drugačije odluke.
Na političkoj sceni reakcije su različite. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je zatečen odlukom tribunala.
Ne mogu da razumijem da neko ko je dokazano učestvovao u planiranju svega onoga što se desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bude oslobođen, ali evo, zaista treba vidjeti kako izgleda ta sada konačna odluka, posle toga ćemo dati neki oficijelni stav.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kako je protiv Šešelja vođen neutemeljeni politički, a ne pravni proces, što je smatra potvrdilo sav besmisao međunarodne pravde koja se pokušala promovisati putem ovog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haško suđenje vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju obilježilo je niz kontroverzi, poput manipulacije manipulacije sa svjedocima optužbe od strane odbrane, više suđenja optuženom zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka te sabotiranje procesa do kraja, odgodom presude, diskvalifikacijom jednog od sudaca. U prilogu podsjećamo na razloge dugotrajnosti procesa kao i na karakteristike koje su ga obilježile. Goran Jungwirth prenosi detalje.
Nakon što je 2003. godine dobrovoljno došao u haški pritvor, Šešelj je odmah krenuo u natezanje s haškim sucima, tako da je suđenje počelo tek 2007. što također može dijelom objasniti njegov dugogodišnji boravak u Hagu. On je naime štrajkao glađu i odbijao doći u sudnicu, pa mu je ukinuto pravo na samozastupanje, te mu je nametnut branitelj po službenoj dužnosti. Šešelj, svjestan da će mu takva odluka ukinuti političku pozornicu, kako je nazivao sudnicu, žalio se i dobio prvi spor protiv raspravnih sudaca, budući da su žalbeni suci odlučili vratiti proces na početak. Dozvoljeno mu je da se zastupa i brani sam, odnosno unakrsno ispituje svjedoke tužiteljstva, poput insajdera, dobrovoljca Gorana Stoparića.
Vi ste posle to malo relativizovali, rekli ste, čuli ste od nekoga, niste bili prisutni, ne znate šta se desilo.
Stoparić je, podsjetimo, kao svjedok optužbe, opisao kako je 1991. godine u Šidu osnovana agencija Lasta, preko koje su razmjenjivane kuće i imanja Hrvata u Srbiji sa Srbima u Hrvatskoj, a od čijeg se profita financirao općinski odbor Srpske radikalne stranke. Šešelj je prilikom njegovog svjedočenja tvrdio da se svjedok insajder urotio s direktoricom Fonda za humanitarno pravo Natašom Kandić i dao lažni iskaz. To je nastavio govoriti i u vezi drugih svjedoka, što je optužba ocijenila kao zastrašivanje.
Da li ste upoznali Sonju Biserko?
Ne.
Da li ste nakon tog poznanstva i uspostavljanja prisnije komunikacije sa Natašom Kandić dovodili neke druge ljude da se upoznaju s njom?
Ne.
Tužiteljstvo je 2009. godine zatražilo zaustavljanje suđenja zbog zastrašivanja svjedoka insajdera koji su odlučili progovoriti o zločinima dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta. Šešelj je tijekom suđenja i unakrsnih ispitivanja optuživao za laži i žrtve koje su pod zaštitnim mjerama opisivale kako su preživjele zločine, poput svjedoka koji je opisao masovno ubojstvo i zlostavljanje zatočenika u Domu kulture u Čelopeku od strane Šešeljevih dobrovoljaca.
Ja znam zašto ste vi uzbuđeni, zato što ste lažno svjedočili, nemate vi nikakvog drugog razloga.
Šešelj je tijekom svog glavnog procesa kažnjavan 3 puta zbog nepoštivanja suda, objavljivanjem imena zaštićenih svjedoka optužbe na svojoj internetskoj stranici i u svojim knjigama. Podsjetimo, trenutno Haški sud još uvijek vodi postupak za nepoštivanje suda zbog zastrašivanja i podmićivanja svjedoka iz slučaja Šešelj protiv 3 članova Srpske radikalne stranke, u slučaju protiv Jojića i drugih. Nakon što je do 2010. godine tužiteljstvo ispitalo 89 svjedoka, a raspravni suci 10, izvođenje dokaza se zaključilo, budući da je Šešelj odbio izvoditi svjedoke obrane zbog neodobrenih novčanih sredstava koje je zatražio od tajništva Međunarodnog suda.
Nekad mi uskratite, nekad mi ne uskratite moja prava, to je vaša stvar, a ja se i dalje borim za to.
Završne riječi u postupku održale su se 2012. godine, a prvostupanjska presuda se trebala izreći 2013. No to se nije dogodilo, budući da je jednog od 3 sudaca optuženi Šešelj uspio diskvalificirati iz svog postupka. U tročlano raspravno vijeće je imenovan potom novi sudac, kojem je trebalo više od godine dana da se upozna s dokaznim materijalom. U međuvremenu je potkraj 2014. godine Šešelj pušten iz pritvora u Beograd zbog karcinoma. Na prvostupanjsku presudu čekalo se tako pune 4 godine od završnih riječi u postupku, a na konačnu drugostupanjsku presudu moglo bi se čekati nakon žalbenog postupka i do 2018. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U posljednjih godinu dana gradska boračka organizacija u Doboju organizovala je dva protesta. U martu 2014. održan je skup protiv odluke lokalne skupštine o pristupanju Doboja zajednici opština Turskog savjeta, a nedavno je na dan izricanja haške presude Radovanu Karadžiću organizovala protest u znak podrške prvom predsjedniku Republike Srpske. Na skupu protiv saradnje sa neformalnom turskom asocijacijom okupilo se oko 2000 ljudi, dok je na protestu za Radovana broj učesnika bio 20 puta manji. Arnes Grbešić.
Na skupu koji je organizovan zbog podrške prvom predsjedniku Republike Srpske i Srpske demokratske stranke Radovanu Karadžiću, u parku u centru Doboja okupilo se 100 osoba. Među njima je najviše bilo mlađih aktivista Srpske demokratske stranke, a najmanje ratnih veterana. Iako je ovo protestno okupljanje uoči izricanja presude Karadžiću u Haškom tribunalu održano na inicijativu Gradske boračke organizacije, predsjednik skupštine tog udruženja bivših pripadnika Vojske Republike Srpske Pero Tubić tom prilikom je bez navođenja bilo kakvih dokaza za svoje tvrdnje novinarima rekao da će presuda Karadžiću biti nepovoljna za Srbe u Republici Srpskoj. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto govori o srpskom narodu kada tribunal u Hagu sudi po individualnoj odgovornosti za ratne zločine, dobili smo protupitanje i odgovor bez bilo kakvih argumenata.
A zašto mislite da nije Srbe? Ovdje se sudi Republici Srpskoj, ne samo predsjedniku Radovanu Karadžiću.
Na ovom skupu nije bilo riječi o načinima na koji je stvarana Republika Srpska kada je njen predsjednik bio Radovan Karadžić. Mladim aktivistima SDS-a koji su se po stranačkoj direktivi okupili na protestnom okupljanju nije se govorilo o genocidu u Srebrenici, zatvaranju, mučenjima i ubistvima u logorima u drugim opštinama Republike Srpske, masovnim streljanjima te protjerivanju civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, kao ni uništavanju njihove imovine i sakralnih objekata. Na tom protestnom okupljanju s druge strane bilo je mnogo manje ljudi nego tačno godinu dana ranije kada je Gradska boračka organizacija organizovala skup protiv odluke lokalnog parlamenta o pristupanju Doboja zajednici opština Turskog svijeta. Predstavnik boračke organizacije Pero Tubić kazao je za naš radio da su to dva različita događaja i da broj okupljenih nije nikakav pokazatelj podrške koju ima Karadžić.
Sigurno da nećemo, da ovo nije neka prava slika. Većina naroda je nezadovoljna i bit će nezadovoljna u Republici Srpskoj ovom presudom.
Slično razmišlja i predsjednik kluba SDS-a u Gradskoj skupštini u Doboju, Daniel Jošić.
Broj ljudi koji je prisutan ne odaje stvarnu sliku tog problema. Znači, danas znatno manje ljudi ovdje prisutno. Prilikom pristupanja grada opštinama Turskog svijeta bio je znatno veći broj ljudi. Mi, znači, smo prihvatili tu odluku, smatramo da život mora i treba ići dalje. Ovo je danas jedna sudska odluka, a sutra je novi dan.
A evo kako su ogromnu razliku u broju prisutnih na protestima koje je u martu 2014. i godinu dana kasnije organizovala boračka organizacija u Doboju, komentarisali neki građani.
Pa dobro, to je srpska politika, nema tu se puno šta objašnjava, zato što se zasniva na polu istinama i na laži.
Zar nije moglo bar jednako da bude? Ne znam sam šta bi rekao tu.
Oba protesta su bila bespotrebna. Pogotovo ovaj drugi koji je čisto provaljivanje organizatora, jer većinu okupljenih su činio podmladak SDS-a, to jest dječaci, momci koji jedva da su bili rođeni kad je Radovan Karadžić bio prvi predsjednik Republike Srpske.
Možda je narodu dosta svega, tako da i boračke i te svađe između boračkih populacija i ostalo.
Za razliku od građana, bivši odbornik u lokalnom parlamentu u Doboju i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Murved Bajraktarević nudi drugačije objašnjenje.
Razlika je u tome što su oni svjesni da je ovo presuda tribunala na koju se ne može utjecati, međutim ova na lokalnu zajednicu je tu veliki pritisak da se proba da lokalna zajednica povuče to što je odradila. Ja mislim da to ne treba povući, ne da treba naroda shvatiti jedanput da se mora živjeti od posla i da je svaka pomoć koja je došla u lokalnu zajednicu dobrodošla. Svi oni koji žele pomoć privredi i ovom napačenom narodu ne treba gledati odakle dolazi sredstva. Jer Republika Srbija 9 ima veći ekonomski ulaz sredstava iz Turske nego što ima Bosna i Hercegovina. I to niko ne komentariše.
Na protestu za Radovana Karadžića u Doboju su bili predstavnici gradske vlasti, među kojima i zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić, koji o tome nije želio govoriti. Na skupu protiv saradnje sa neformalnom turskom zajednicom, koja okuplja više od 1000 opština, bili su prisutni odbornici opozicionog SNSD-a. Tada su bila istaknuta i obilježja više desničarskih organizacija iz susjedne Srbije, dok se na okupljanju za Radovana Karadžića mogla vidjeti kletva ispisana preko njegove slike upućena sudijama tribunala u Hagu. Skup za Radovana Karadžića u Doboju, koji je nepravosnažno osuđen za najteže ratne zločine počinjene u Europi poslije nacista i Trećeg rajha, održan je kao i skup protiv saradnje sa zajednicama opština turskog svijeta, pored kosturnice i spomenika žrtvama, narodnim herojima i borcima svih nacionalnosti protiv fašizma u Doboju tokom Drugog svjetskog rata. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Bivši logoraši iz Srednjebosanskog kantona koji su zbog ratnog zatočeništva tužili Republiku Srpsku, razočarani su što su bili primorani povući svoje tužbe. Njihovi advokati odlučili su se na povlačenje zbog dosadašnje prakse sudova u ovom entitetu da tužbe proglašavaju zastarjelima, a nakon toga da od logoraša traže da plate visoke sudske troškove. Marija Augustinović.
Jozo Čelam iz Novog Travnika proveo je tokom proteklog rata mjesec dana u logoru na Manjači. Njegova sjećanja na događaje iz zatočeništva i dalje su veoma živa.
Bilo je malo tretiranje, ja sam dobio udarca, tako da me čovjek odveo da ošišam pukovnika i ja sam ga malo u sinu, makazem dalo kljački, ja sam tada fasovu, još kad odeš povod isto... Vojska nas isto malo tretirala i opunite sa šlaufom od vode, udarite letvom.
Jozo je jedan od oko 30.000 bivših logoraša koji su tužili Republiku Srpsku sa zahtjevom da im isplati nadoknadu za fizičko i psihičko zlostavljanje u logorima. Međutim, na ročištu koje je nedavno održano na Osnovnom sudu u Banja Luci, saznalo je da je njegov odvjetnik povukao tužbu.
A tamo navedeno da se oni odustaju od toga. Zašto? Zbog čega? Ako sam već tužio, onda izdati. Jedno, sad sam izdao drugi put.
Odvjetnik iz Novog Travnika Ivan Grubešić, koji zastupa grupu bivših logoraša iz Srednje Bosne, kaže da su tužbe povučene s obzirom na to da je praksa Osnovnog suda u Banja Luci da, pozivajući se na zastaru, odbacuje tužbe bivših logoraša. Nakon toga, na adrese nekadašnjih zatvorenika, sud dostavlja zahtjeve za naplatu visokih sudskih troškova, a onima koji ih ne mogu platiti prijeti zapljena imovine.
U početku je bio stav i to je glad prolazilo, stav je i Vrhovnog suda bio po revizijama tužene, da je osnovan tužbeni zahtjev tužitelja i udovoljavano je tužbenom zahtjevu, sad zbog izmjene stava koji je očigledno, i to ću kazati po mom mišljenju, politički impliciran, povlače se tužbe kod suda u Banja Luci da bi se moglo kasnije, ako se izmjeni stav, tražiti ponovnom tužbom, jer kad se tužba povuče onda se može iznova tužiti. Dakle, to je odgovor zašto se vrši povlačenje tužbe suda osnovnog u Banja Luci, a ujedno je i odgovor kako se mijenjaju pravni stavovi, da ne kažem manipulira, iz čisto financijskih i političkih razloga.
Bivši logoraši ogorčeni su sudskim odlukama u Republici Srpskoj kojima se tužbe proglašavaju zastarjelima, kao i činjenicom da je presude na sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su donesene u njihovu korist gotovo nemoguće naplatiti. Predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Anđelko Kvesić kaže da je država učinila sve da se zaštiti od potraživanja bivših logoraša.
Svi oni koji nisu prijavili svoj slučaj 5 godina nakon završetka, dakle do negdje 2 druge tužbe padaju, čak se zagovara da jedino možete ostvariti svoje pravo ukoliko putem privatne tužbe tužite prvo NN osobu da se utvrdi da je neko učinio zločin, pa nakon toga da onda tužite, ali to sve možete ukoliko imate novaca da bi se platili odvjetnika koji bi vas zastupao.
Iako su logoraši, ovisno o nacionalnoj pripadnosti, podijeljeni u različita udruženja, složni su u tome da bi usvajanje državnog zakona o zaštiti žrtava torture, o kojem se godinama govori, bio najbolje rješenje koje bi omogućilo prava ratnim zarobljenicima. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković tvrdi da bi ovaj zakon bio najjeftinije rješenje za obeštećenje logoraša.
Da država se pobrine za njih, makar u minimalnom dijelu, da jednostavno kategorija logora, žrtva torture bude priznata u zemlji, u državi, u smislu kao što su to razne pripadnosti, da kažem, boračkim organizacijama, porodicama poginuli, porodicama šehida i tako dalje, da se izvrši reparacija onoliko koliko se može. Niko ne bi sada po donošenju zakona stao odmah u red, jamo svi sa torbama pred banke i dajte nama naše pare.
Do donošenja zakona koji bi prekinuo njihovu diskriminaciju, bivši logoraši tvrde da se i nakon rata osjećaju poniženo i obespravljeno. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Šuhra Malić ima 81 godinu. Proživjela je mnogo boli tokom proteklog rata. Izgubila je više od 20 članova uže porodice. Stalna borba u traganju za istinom dovela je Šuhru i na optuženičku klupu. Slika sa njenim izboranim i uplakanim licem obišla je svijeta. Na jednoj zgradi u Visokom nalazi se i mural sa njenim likom. Fotografija je nastala 2002. godine u Memorijalnom centru Potočari prilikom postavljanja spomen obilježja. Priča Sadika Salimovića.
Istinska tuga i velika bol promijenili su lik Šuhre Malić, povratnice u Potočare kod Srebrenice.
Vidiš ovu sliku što ima, ja ne kažem da je to slika, ja kajem rugoba, ne znam kome, ja nisam naka ružna žena nikad bila u životu, ali eto sad je to tako ispalo, jesam plakala, jesam bol imala. To radi narod, to da sebe prikaže, a majkama boli, duša, otpada, srce, ali ovo je veliki bol, neka vidi ko na ovoj slici, na ovome bolu, da je ovo tačno iz duše bol, ja sad nisam stala da slikam, ja nisam znala nikome sliku, do godinu, do dvije sam ja dobila ovu sliku.
Iako se jedva prepoznala na slici, Šuhra opravdava postupke umjetnika.
Ko je sliku, šta je, eto nagrade dobiva, nek dobiva nagrade, neka je ugrađeno, neka se to znade da je bol bio u Srebrenici, da je tuga, da je bilo genocid, da je bilo i sram, bilo sudija što ne osuđuju kako treba. Oni ne znaju da je to majkama bol i jad i ćemir. Osude i posle i puste, a mi bolujemo za svojom djecom.
Njen portret naslikan je na zidu jedne zgrade u Visokom. Nije bila na otvaranju murala, ali će uskoro otići u Visoko.
I eto sad čujem da imaju u Visokom ova slika nacrtana moja i onoga što zove Nermine Rame i Saskela na Ozgu. Ženska je načelnica u Visokom. I ona poziva, piše ona nama stalno. Okay. Bio je otvor, išla je u mene šćer i zet, ali ja nisam išla. Ali hoće Maksus da pozovu mene i ono Raminu ženu. I Ramu su tu još jednog starca, ne znam ko je. Bolno je, teško je ovo, ja nisam izigrala, ovo je tačno iz duše, iz srca bol, hej.
Šuhra je izgubila mnogo članova porodice, ali se ipak tješi.
Kake sam ja sinove imala, ne imam, šaku kosti ukopala, kad ih pogledaš Delije koliko bili žinjer diplomirani građevinski, jedan je bio radio akumulatorce vodo direktore, dva starija sam izgubila, ali opet zahvaljujem dragom Bogu, ja sam opet blažija majka, kako majka ima, nema ni unučeta ni snaje, ja opet imam unučad, imam snaje, imam punu dušu, opet svašta, hvala Bogu dragom, zahvaljujem se.
Iako je u devetoj deceniji života, Šuhra više od 20 godina traga za istinom i pravdom.
Nema grobnice gdje nisam otišla i hodala da tražim moje sinove i djevere i djeverće. 11 malića ne ima, 3 djevera, 5 djeverića, 2 sina, jetrva, to je puno. Hodala sam svud po grobnicama i pronašla sam, jedan mi je sin ubijen u kravici, šaku kosti, ukopali smo, nije ni jedan čitav. Dok sam pronašla, svud sam hodala.
U potrazi za istinom i pravdom, Šuhra je prilikom posjete magacinu zemljoradničke zadruge u Kravici, gdje joj je ubijen jedan sin, imala verbalni sukob sa policajcem i zbog toga se našla na optuženičkoj klupi.
Hajde sve neka to bude, ali nije šala mene da me u nasud šalju što sam ja uvrijedila milicionera u Kravici 3 godine, išlo ne daju nam i rasjekle žicu i prošle i on mene udari laktom uprsa, ja sam se okrenula njemu, rekla da i on ostane bez svoje djece, on je meni tužio, ja sam išla i u sud i u policiju i sve i to... 800 maraka da mi da kazni ako ne dođem. Ubili mi sinove i da me kazni ako ne dođem na sud. To je žalosno, to je bolno, to je žive majke što su ostale i pati. To je ubistvo za njih.
Sve Šuhrine patnje pretočene su u veliki broj fotografija sa kojima danonoćno druguje i samuje.
Bolno je, teško je, ali šta ćeš? Samoća te ubija, znaš da si imao naroda. Pa kad počnem brojati, gledat one moje slike unučadi i naroda, imao sam sad sam živiš kad ti je najgori, kad se zaslanku pataš, onda sam živiš, teško je, bolno, ali šta ću?
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kadira Nurkić 3 puta je bila najbolja sportašica Bosne i Hercegovine u streljaštvu, a 5 puta je proglašavana najboljom u gradu Tuzla. Iako je u proteklom ratu izgubila supruga, 2 djece i brojne muške članove porodice, Kadira danas promiče mir i suživot kroz sport. Smatra da ljudsko nije mrziti, niti se osvećivati, nego svjedočiti kako se zla prema ljudima više ne bi ponavljala. Slušamo Maju Nikolić.
Kadira Nukić, predsjednica Streljačkog invalidskog kluba Tuzla, svake godine osvaja zlata u sportu. Uključena je u brojna udruženja, svaki dan ispunjenju je brojnim aktivnostima. Kadira je u svemu tome pronašla novi smisao života nakon što je u proteklom ratu izgubila supruga i 2 djece te najbliže članove obitelji.
Moj muž je 92. odveden na Bijelom potoku, gdje se i danas dan gubi svaki trak o njegovom životu. Posle 93. u februar mjesecu ja ostajem bez nogi. Ostaje moja čirka, 6 godina je ubijena od iste granate. Došao drugi dan, mi djevjer došao u posjetu, ja njemu kažem, što tako, rekao, uzdišeš? Meni kažu da je njegova žena drugi dan poginula i njegov sin od 4 godine.
Kao i svi, Kadira je morala put Srebrenice i to bez noge.
U Cerskoj su bili spremili da mi amputiraju nogu, međutim, pošto su četnici bili na Ilinu brdu, onda su nas dole u Konjić polje prevezli. Tu mi amputirali nogu 12 noći. Naživo, bez afiona, bez anestezije, bile su tu jako teške muke koje smo mi preživljavali. Rane su me ispirali samo sa prokuhalom vodom i soli. Znači nije bilo nikakvih uslova. Amputirali su nam nogu pomoću svijeće koja je nas u to malo ulja u filđan i tu je bilo naše svjetlo sa kojim sam ukazivalo prvu pomoć. Bilo je mnogo ranjenika koji su zaista preživjeli velike i nezaboravne muke koje se ne mogu nikad izbrisati u našoj istoriji.
Ipak je stigla u Tuzlu. Život je, kaže, tekao i ona je sa sinom morala dalje. Na njegov 7. rođendan oboje su otišli u Živinice u posjet njenoj obitelji.
Posle kad je se već završio rat, kraj rata, moji su gore živjeli u Živinicama. Otišli smo kod nje u posjetu. Odjednom je nešto iz zraka, bačeno je kakva sita bomba. Od te granate je poginulo 11 osoba, među kojima je bio moj sin na svoj rođendan, je poginuo 7 godina. Moja 2 brata su teško povrijeđena, moja sestra isto teško je bila povrijeđena, njen sin koji je imao ta 3 godine je teško povrijeđen, sad je 60% invalid. Kad je moj sestra poginuo, mislila sam da je smak svijeta, da više niko normalno živi. Meni je smak svijeta, ja ne vidim budućnosti.
Bez obzira što pravdu ni danas nije dočekala, Kadira kaže da poriv za osvetom nikada nije osjetila, kao ni mržnju.
Na početku, da budem iskrena, sve što je bilo ime sa nekim drugim srpskim imenom je bilo mi teško i negativno. Međutim, kada je vrijeme prolazio, imala sam jednu prijateljicu Milku, što je koja je stanovala u Dragodolu gdje sam ja živjela. Bila mi je žena tu, zaista to s prvi trenutak koji bi sakrio i slagu da ne voliš. I ona je se sa mnom sprijateljila posle, pa sam neke stvari shvaćala, da nisu svi ljudi ubili, da nisu svi nanijeli štete. Ali sam u posvijesti, ja nikada ne mogla ubiti njihovo dijete, nikada ne mogla nanijeti štetu njihovom djetu. I ne bi pomislila nikad jednom djetetu zlo, ni da neko nekog življava. A ta ogorčenost uvijek bi poručila da ne mržnja, ne nasilje, ne ubijanje te nevine djeci. Svako voli život, pa i ovo proljeće kako je lijepo procvjetalo.
Kadira je obišla brojne zemlje svijeta i svjedočila o tragediji koju je preživjela ona i tisuće građana Bosne i Hercegovine tijekom rata. Svjedočila je kako bi doprinijela promicanju mira među ljudima. Govorila je o Bosni i Hercegovini kao zemlji suživota, te kako su narodi ovdje upućeni jedni na druge.
Išla sam i Švicarsku, i Njemačku, Francusku, Ameriku, u Iran, ali vjerujte da nigdje nema Bosne. Nigdje nema ljubavi kao u Bosni. lažu da ovdje ljudi ne mogu zajedno živjeti. Gdje god pogledate, crkva, džamija, sve su te bogomolje u 100-200 metara u Bosni i Hercegovini. To nema niti. To jedino u Bosni može da ima. Ljudi zaista trebaju da voli sebe, da vole svoju domovinu. To isto kad voliš jutros ručak da ručaš. Znači, neće ti dati niko ako se ti nisi izbori za taj svoj ručak. I ja ako ne pokrenem se, mene neće, za mene niko neće zvati. Ali kad ja izađem u grad, svi me vidi, svi znaju da sam ja tu, da sam živa u tom gradu.
Kadira ne sudi nikome, niti voli biti s onima koji osuđuju. Snagu pronalazi u dobrim i plemenitim ljudima. Kaže, svi će doći na svoje. Po pravdu nitko ne ide, pravda kad tad dolazi po sve. Za emisiju Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.